Kapitulli 15. Sa po u gdhi, krerët e prifterinve, plejt dhe skribet, madje i gjithë sinedri, u këshilluan me njëri tjetrin, e lidhe një zuin dhe ja dorëzuan Pilatit. Pilati e pyeti, a je ti mbreti judejve? A i ju përgjigj, ti vetë thua. Por krerët e prifterinve nisën të akuzonin për shumë gjëra. Pilati e pyeti prapë, nuk po përgjigjesh, shiko sa akuza po ngren kundër teje. Por Jezui nuk u përgjigjma, prandaj Pilati po çuditej. Në çdo fest, ai e kishte zakon të lironte një të burgosur, këtë kërkonin njerëzit. Në atë kohë, i lidhur në vargonj, ishte edhe ai që quhej Baraba, bashk me kryengritësit e tjerë, që gjatë kryengritjes kishin kryer vrasje. Kështu, turma u mblodh dhe filloi t'i kërkonte të bënte si që kishte zakon. Pilati u tha, a doni t'u liroj mbretin i judejve? Sepse ai e dinte mirë që krerët e prifterinve e kishin dorëzuar atë nga zilia. Por krerët e prifterinve e nxitën turmën që t'i kërkonin lirimin e Barabës. Pilati i pyeti përsëri, çfarë të bëj atëherë me atë që ju e quani mbreti i judejve? Ata thëriten edhe një herë, vërën e shtyllë. Por Pilati vazhdoi të thoshte, përse, ç'të keqë ka bërë? Mirë po ata vazhdonin të thëritnin edhe më shumë, vërën e shtyllë. Atëherë, duke dashur të kënaqë të turmën, Pilati u liroi atyre Barabën, kurse Jezuin urdhëroi të arrihnin me kamgjik dhe pastaj u adha që ta vinin e shtyllë. Pastaj ushtarët e nxorën në oborin e pallatit të guvernatorit. Mblodhën gjithë trupën ushtarëve, i veshin një rrobë të purpurt, thurën një kuror me gjemba dhe ja vunë në kokë. Më pas filluan ta përshëndetnin. Tungja tjeta u mbreti judenve. E qëllonin në kokë me një kalam, e pështynin, dhe binin në gjuni i bënin ati ndërime. Në fund, pasi u tallën, i hoqën rrobën në purpurt dhe i veshën rrobat e veta. Pastaj e nxorën jashtë që ta vinin në shtyll. Ata detyruan një kalimtar që po vinte nga fusha, një far Simoni nga Kirena, i ati Aleksandrit dhe i Rufit, të mbarte shtyllën e tij të torturës. Kështu, e quan në vendin e quajtur Golgotha, që do të thotë vendi i kafkës. Atje u përpoqën të jepnin verë të dërguar me mirë, por ai nuk e piu. Pastaj e vu në shtyllë, dhe i ndan rrobat e tij me short, për të parë se çfarë do të merrte secili. Ishte ora e tretë, dhe ata e vunë në shtyllë. Sipër ishte shkruar mbi shkrimin me akuzën kundër tij, mbreti i judejve. Bashk me të, vunë në shtyllë dy kusar, një në të djathtë e një në të majtë të tij. Ata që kalonin andej, e shanin, tundin kokën dhe thoshin, ej! Ti që gjoja do të arrezoje tempullin dhe do të ndërtoje për 3 ditë. Shpëto vetën tani dhe zbrit nga shtylla e torturës. Edhe krerët e prifterinve me skribet, talëshin dhe thoshin. Të tjerët i shpëtoj, por vetën nuk e shpëton dot. Le të zbres tani nga shtylla e torturës, Krishti, mbreti i Izraelit, që ne të shohim e të besojmë. Edhe ata që ishin vënë bashk me të në shtyllë, e poshtëronin. Kur erdhi ora e 6, gjithë vendin e mbuloi një errësirë deri orën e 9. Orën e 9, Jezui thërriti me zë të lartë.
Eli, Eli, lama sabathani.
Që do të thotë?
Perëndia im, Perëndia im, pse më ke braktisur?
Kur e dëgjuan, disa nga ata që ishin pranë filluan të thoshin: "Shihni, ai po thërret Elian." Dikush vrapoi, njomi një sungjer me verë të thartë, e vuri në një kalam dhe filloi t'ia jepte që të pinte, dhe tha, lëreni, le të shohim nëse Elia do të vijë për ta zbritur. Por Jezui leshoi një britmë të fortë dhe dha frymë. Perdja e shenjtërorës u qa me dysh, nga maja deri në fund. Kur pasi Jezui dha frymë në atë mënyrë, centurioni që qëndronte aty përpara ti, tha, pa dyshim që ky njeri ishte biri i Perëndis. edhe disa gra po shikonin nga larg. Ndërto, ishte Maria Magdalena, Maria, nëna e Jakovit të vogël dhe e Jozeut, si dhe Saloma, të cilat e kishin shoqëruar, e kishin shërbyer kur ai ishte në Galile. Bashk me to, ishin dhe shumë gra të tjera, që ishin gjitur bashkë me të në Jerusalem. Me që ishte pas ditë e vonë, dhe me që ishte dita e përgatitjes, do me thënë dita për para sabatit, Jozefi nga Arimatea, një antar i nderuar i këshillit, që edhe vetë po priste mbretërinë e Perëndis, vajti atje e mori guximin të shkonte para Pilatit e t'i kërkonte trupin e Jezuit. Por Pilati nuk ishte i sigurt nëse ai kishte vdekur tashmë. Prandaj thiri centurionin dhe e pyeti a kishte vdekur. Kështu, pasi centurioni e siguroi, Pilati i dha Jozefit kufomen. Atëherë, ai bleu pëlhur prej lirit të holl, e zbriti nga shtylla, e mbështolli me pëlhur dhe e vuri në një varr që ishte gërmuar në shkëmb. Pastaj rrokullisi një gur deri te hyrja e varrit. Kurse Maria Magdalena dhe Maria nëna Jozeut vazhdonin të veshtronin vendin ku e kishin vënë.